Irabaztean sentitzen dena ezin da hitzez azaldu. Ainara Arratibel Gaskon. Juanan Larrañaga Azpeitia Gipuzkoa 1948 eta Sandra Ramallo Irun Gipuzkoa 1987 Realarekin txapeldun izandako jokalariak dira eta argi dute. Irabazten duzunean sentitzen duzuna ezin da hitzez azaldu deskriba ezina da. Biek irabazia dute Espainiako Kopa Larrañagak 1987an Zaragozan bi liga ere irabazi zituen aurrez eta Ramallok berriz 2011an Granadan. Hain justu Atletico Madrilen aurka gailendu ziren larunbateko finalean talde txuri urdinak Sevillan izango duen aurkari beraren kontra alegia. Futbolari zirenean arduraz eta urduri bizi izan zuten ura ilusioz hartuko dute orain, baina urduri xamar ere bai. Biak Sevillan izango dira. Larrañaga EIT berentzat aditu lanak egiten eta Ramallo berriz elastikoa eta bufanda jantzita armailetan Realaren emakumezkoen taldeko gaztetxoen mailako entrenatzaileekin Ramallo da talde horretako lehen prestatzailea eta familiarekin. Egunaz disfrutatzeko irrikaz dira, pandemia zela eta 2021ko titulua ezin izan baitzuten nahi bezala gozatu. Mikel Oiartzabal garaikurra jasotzen ikusten dute biek. 1987ko finalerako ikusmin handia zegoela azaldu du Larrañagak, baina bazela alderik gaur egungoarekin. Orduan zegoen sare sozialik ezta sakelako telefonorik ere. Beraz, nahiko lasai igaro ahal izan genituen aurreko egunak. Entrenatu eta ni behintzat kalera ohi baino gutxiago ateratzen saiatzen nintzen. Edabideekin tratu zuzenagoa izaten zen, etxeko telefonora deitzen ziguten elkarrizketak egiteko eta lasai asko egiten genituen. Gure artean baziren arau moduko batzuk tratu horretarako, bakoitzak bere lana ondo egiteko. Gogoan du finalaren egunean bero handia egin zuela. Asko sufritu genuen. Baita Realaren hainbeste zale armailetan ikustea oso berezia izan zela ere. Horrek ikaragarrizko indarra eman zigun. Atletico Madrid zen favorito. Haiek irabazitzat ematen zuten finala. Baina guk garbi genuen zer egin behar genuen. Serio eta ondo jokatu ahalik eta us gutxien eginda. Hala izan zen. Bi aldiz jarri ziren aurretik, baina Atletico Madrilek berdintzea lortu zuen, bi bigarrena azkenerako penaltietan ebatzi zen finala. Penaltiak nork jaurtiko zituen erabaki zutenekoa ez du berehalakoan ahaztuko. Tosakek galdetu zigun ea nor zegoen pres penaltiak jaurtitzeko eta gaztenak izan ziren ausartenak. Gogoan dut Martin Begiristainek eta Mustin Mujikak berehala esan zutela baietz. Larrañagak bat jaurti zuen. Zelai erditik penalti puntura joateko tartea amaigabea egiten da. Baina nik zera izan nuen buruan etengabe, nora eta nola jaurti behar nuen. Bazekiten penaltietara iritsiz gero aukera asko zituztela irabazteko. Luis Arconada zegoen atean eta argi genuen baten bat geratuko zuela. Jaurtitzaileek asmatzea zen gakoa. Hotelean ospatu zuen gero. Jokalarion senideak etorri ziren eta denok elkarrekin ospatu genuen. Gaua luze joan zen. Ramallorentzat oso berezia izan zen Granadako finala Realarekin jokatu zuen azken neurketa izan baitzen. Ez zuen aukerarik izan zelaian egoteko lesio luze batetik osatu berria baitzen, baina kapitaina izan da garaikurra berak jaso zuen. Burbuia moduko batean nengoen orduan. Inguruaz ahaztu eta momentua bizitzen duzu horretaz askorik ohartu gabe. Jaitsi nintzenean eta taldekidei kopa eman nienean hasi nintzen konturatzen txapeldun ginela. Lehen aldiz jokatu zuten final bat. Atletico Madrid genuen aurrean orduko talderik indartsuena. Aste bete lehenago irabazi egin ziguten ligan, zubietan eta ligako txapeldun izan ziren. Tekniko taktikoki ez ezik, buruz ere prestatu behar izan zuten finala. Dena berria zen guretzat. Psikologikoki lanketa handia egin genuen finaleko egoera posible guztiak irudikatzeko eta horiei nola aurre egin jakiteko. Gauza bat genuen argi, edozer gerta ere gure planari eutsi behar geniola eta azkenera arte lehiatu. Estadioa bera ere irudikatu zuten. Gu ezkeunden ohituta halako zelai handi batean jokatzera ez da hainbeste jenderekin ere. Irudikatze lan horretan asko lagundu zigun goizean estadiora joan izanak. Aitortu du aste berezia eta presio handikoa izan zela. Elkarrizketa ugari eman behar izan genituen jende mordoa etorri zen gu entrenatzen ikustera baina asmatu zuten horretatik ere apur bat aldentzen. Oiana Aldairen taldeko atezainetako bat baserrian bazkari bat egin genuen taldekide guztiek. Argi du noiz jabetu ziren finala jokatzeak zuen oihartzunaz. Estadiora gerturatu ahala zur eta lur geratu ginen. Autobusaren inguruan zale ugari ikusi genituen elastiko txuri urdinekin. Bagenekien jendea etorriko zela, baina ez genituen hainbeste zale espero. Oso hunkigarria izan zen. Atletico Madrilek 1-0 hartu zuen aurrea finalean, baina txuri urdinek emaitza irauli zuten. Nahikarik sartu zuen txuri urdinen bigarren gola 60. Minutuan. Hortik aurrera asko sufritu genuen. Haiek etengabe iritsi ziren gure atera, erdiraketak, jaurtiketak. Baina Mariasunek Kinones atezaina sekulako partida egin zuen. Aulkian ezin genion eutsi. Ezin genuen sinetsi irabazten ari ginenik. Pentsa, ospakizuna Atletico Madrilek aldez aurretik hartuta zeukan dantzalekuan egin genuen. Guk ezken eukan ezer hartuta ez baikenuen uste irabaziko genuenik. Granadako ospakizunekin ez ezik Donostiakoekin ere akordatzen da. Zubietara iritsi ginenean zalez beteta zegoen. Ia ezin ginen autobusetik jaitsi ere. Zuzenean Donostiara joan ginen eta arratsaldean Anoetan ospatu genuen mutilen lehen taldea Real Madrilen aurka jokatzekoa baitzen. Ahaztezina izan zen ura baita herrietan barna egin genuen ibilbidea ere. Halaber, nabarmendu du garaikurrak garrantzia handia izan zuela emakumezkoen taldea garatzeko. Kluba urrats asko egiten ari zen, baina hortik aurrera bizkorrago egin ziren ziurrenik. Zale gehiago erakartzeko ere balio izan zuen. Juanan, Larrañaga eta Sandra Ramayo elkarrekin hizketan, zubietan. Jagoba Manterola barra foku. Larun baterako baikor. Granadako eta Zaragozako finalak gogoan larun batekoari begira jarri dira. Ramaiok nabarmendu du oso gogotsu dabiltzala azken egun hauetan. Pandemia zela eta ez genuenez aukerarik izan azken finala bertatik bertara ikusteko denak irrikaz gaude egun hori iristeko. Reala finalerako sailkatu zenetik zale guztiok hori baino ez dugu buruan. Berezia izango da. Larrañaga bat dator horrekin. Itxaronaldia luze egiten ari da eta espero dugu denok gozatu ahal izatea. Partida benetan zaila espero du Larrañagak. Baina ligan elkarren kontra jokatu zuten azken aldian galduarren Reala gai izan zen Atletico Madrilekin lehiatzeko. Taldea ondo ikusten dut. Atletico Madrilekoak dira favorito, baina esan bezala gure garaian ere hala zen eta irabazi egin genuen. Favorito ez izatea ona da. Ni behintzat baikor naiz. Ramaiok partida oso polita espero du. Atletico Madril talde handia da eta ohituago dago halako partidak jokatzera. Baina Reala bikain ari da batez ere erasoan. Gai da partida bakoitzak eskatzen duen horretara egokitzeko eta ez du etsitzen. Gainera, erakutsi du partidak iraultzeko gaitasuna duela. Hori oso garrantzitsua da final bati begira. Jokalariak konfiantza handiz daude eta lasai ikusten ditut. Gainera, uste osoa dute Pellegrino Matarazzok finalerako prestatu duen planean. Iritsi zenetik erakutsi du gai dela partidak iraun bitartean gauzak aldatzeko eta aldaketetan asmatu egiten du. Larrainagak zera uste du Atletico Madrilek Realaren esku utziko duela jokoaren ekimena hartzea. Azken batean, Simeoneren taldea hobeto moldatzen da kontraerasoan eta Realak sufritu egiten du. Bizkarrera min handia egiten diote. Hori ondo zaindu beharko du. Baloia duenean ere sendo eta ondo kokatuta egon beharko du ez dezan galera inozorik izan eta Atletico Madril kontraerasora atera ez dadin. Ramaio ere antzera mintzatu da. Taktikoki ondo ordenatuta egon behar dute eta presioan asmatu. Juananek dioen moduan etzaile zuzen jokatzen utzi behar trantsizioetan oso bizkorrak eta arriskutsuak baitira. Nire ustez, Realak asmatu egingo luke partidako tarte batzuetan baloia Atletico Madrili utziz gero. Lehen minutuak funtsezkoak izango direla nabarmendu dute. Oso adi irten behar dute eta beldurrik gabe aritu. Aurkariak ikusten badu beldurrez daudela min egiten saiatuko da, berretsi du Larrañagak. Ramaiok hau erantsi du. Nire ustez, funtsezkoa da zati bakoitzaren hasieran eta bukaeran ondo egotea. Baloia izaten ahalegindu behar dute eta aurkariaren zelaian jokatzen. Biek kopa irabazi zutenean atezainen jarduna erabakigarria izan zen. Oraingo honetan, horixe da zalantza nagusietakoa Matarazzok aterako duen hamaikakoari dagokionez. Remirok edo Marrerok jokatuko duen. Biek uste dute Marrero arituko dela. Min hartuta egonez denean, kopako partidak hark jokatu ditu eta lan ona egin. Uste dut merezi duela dio Larrañagak. Hau esan du Ramaiok. Kanporaketa batzuetan Osasunaren aurka adibidez haren jarduna erabakigarria izan zen. Kopako atezaina da eta iruditzen zait horri eutsi behar zaiola. Biak baikor dira finalari begira. Uste dut penaltietan irabaziko dutela guk egin genuen bezala. Sufrituta, baina titulua etxera ekarriko dute. Ramaiok ere espero du Realak irabaztea. Nik uste dut bat bi irabaziko duela emaitza iraulita.